Minbizia eta bizitzeko mina. Odile Borguin Nongoñi. Minbizia diagnostikatu zioten Nora protagonistari, bularrekoa. 40 urte ditu eta gainditua zuen gaixotasuna, baina hitzordua du medikuarenean beste behin. Eta proba gehiago egin beharko dizkiotela ohartarazi diote beste tumore bat eduki dezakelakoan. Aina Kloteten Biba filma gaixotasunari edo gaixotzearen beldurari buruzkoa izan zitekeen, baina ez zuzendariak beste nonbait jarri du arreta, bizitzeko gogoan. Izan ere, gaixotasunaren ondoren protagonistak perspektiba berri batetik ikasi beharko du bizitzen, orbain berriak ziurgabetasuna mamuak. Baina zurrunbilo horretan guztian, plazerari ere egingo dio leku. Izan ere, filmari gorputza jarri dio Aina Klotetek. Simbolikoki eta literalki. Zertarako eta emakumeen desioaren eta sexualitatearen gaineko tabuak hausteko. Protagonistak minbiziaren zama bizkar gainean duela apurtu egingo du ordura arte izandako errutina. Egun batetik bestera itolarria eragingo dio orduraino etxe edo bikotekide zuenak. Gorpuz berri baten gainean identitate berri bat eraiki beharko du eta bere bizia kaosaren esku utzi. Eta kaosa 23 urteko mutilgazte bat izango da, protagonista erabat bizirik sentiaraziko duena. Hala, mastektomia egin berri dioten 40 urteko emakume baten sexu grina gorpuztu du Klotetek modu natural eta katartikoan. Hain zuzen ere, Klotet bera da filmaren zuzendari eta aktore protagonista. Muturreko lehorteek eragindako etorkizun batean kokatzen da filma. Klima aldaketak egin ditu bere egitekoak eta hain zuzen, paraje horrek bat egingo du protagonistak bizi duen antsietatearekin. Eguneroko gertaeretan murgilduta ere, filmean erabat presente dago heriotza, protagonistaren lagun mina aurdun dago, abortu bat edukitzeko beldurrez eta haren amona zahar etxe batean bizi da heriotzarekin aurrez aurre. Baina dramari komedia ere erantsi dio zuzendariak eta bizitzaren, maitasunaren eta heriotzaren arteko oreka topatu du. Hala, zaurgarritasuna eta bizitzaren iraunkortasunik ez amai gainean jarrita ere esperantzaren gaineko aldarria egiten du Klotetek. Heriotza iritsi bitartean zer? Cannesko zinemaldiaren kritikaren astean estreinatu zen Biba, maiatzean, eta aktore berri onenaren saria jaso zuen Klotetek. Izan ere, pantaila atzean lehenengoz aspaldi agertu bazen ere lehen aldia zuen protagonista gisa. Eta lehen aldia zuen film luze bat zuzentzen. Lana estreinatu berritan, katalanak zera esan zuen lanak plazaratzen dituen gaien inguruan. Antolatu ezin ditugun gauzak gertatuko zaizkigu. Baina horretaz hitz egiteak eta gure iraunkortasunik ezaz kontziente izateak elkarrengana gertura gaitzake eta empatikoago eta gizatiarrago bihurtu. Beste estreinaldi batzuk. Sana filmaren fotograma bat. Berria. Sana energia handiko emakumea da, eta lagun taldeak ematen dion laguntzarekin batera ez du eguneroko zailtasunei aurre egiteko trabarik. Amona hildakoan eraztun bat jasoko du oinordetzan. Diotenez, eraztunak begizkoetatik babesten du. Etzaio gaizki etorriko, bikotekidea kartzelatik atera berritan arazoak pilatu egingo baitzaizkio. Soziologia ikertzaile batek eta haren bikotekide pianistak seme bat izango dute. Ulise. Urtebete duelarik ezoiko ezaugarriak antzemango dizkiote. Ez dator bat azkunde taulekin, txikia da, mea eta ez daki oinez. Eta azkenean heldu eginen da epaia. Ulise ez da beste aurrak bezalakoa izango. Baina nolakoa izango da? Zeline ama izango da hiru hilabete barru, baina ez da bera erdituko. Nadia bere emaztea da aurdun dagoena. Nadia eta Zeline bikote diren arren sistemak oztopoak jarriko dizkio Zelineri eta horiekin borrokan ibili beharko du. lekua bilatu beharko du amaren, lagunen eta legearen aurrean.